Vi takker for at vi har et kongebud. Og vi takker deg for det at du er kongernes konge og herrenes herre. For det at du triumferte over synd og Satan. Og Herre, at du er ved Guds trone i denne stund. Herre, nå ser du dette samvær. Den enkelte som er til stades her. Og så ber vi deg, Herre Jesus, du får tale til oss. Du får ha møte med oss. Åpenbare deg. Åpne skriftene. Lukk oss inn i helligdommen. Så øyne og ører kan åpnes, og vi kan se de underfulle ting i ditt ord. Amen. Jeg vil lese litt ifra det femte kapitlet i apostelgjerningene. Det femtende kapitlet i apostelgjerningene. Derifra vers 7. Dere kjenner jo til dette apostelmøtet, så det er kaldt. Og vi skal lese ifra vers 7, der Peter tar til orde. Da det nå ble et skarpt ordskifte, sto Peter opp og sa til dem, brødre, I vet at allerede for lenge siden gjorde Gud det valg iblant eder, at ved min munn skulle hedningene få høre evangeliets ord og komme til troen. Og Gud som kjenner hjertene, gav dem vitnesbyrd i det han gav dem like som oss den hellige ånd, og han gjorde ingen forskjell mellom oss og dem, i det han ved troen renset deres hjerter. Hvorfor frister i dag nu Gud ved å legge et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å være? Men ved den har Jesu nåde, tror vi at vi blir frelst på samme måte som de. Det var et viktig spørsmål, det var en viktig sak de var samlet om. Det var nemlig det skylva hovedspørsmålet. Hvordan blir mennesket frelst? Og det var jo allerede i den første tida. Rett etter at de første hedningene hadde mottatt evangeliet. Og kanskje var det på en særskilt måte nødvendig å få klarhet i dette kanskje mest avgjørende og sentrale spørsmål. Hvordan blir mennesket frelst? Hva må til for at mennesket kan bli frelst? Og det var nok ikke enkelt for disse jødene da, så kanskje var de som stilte spørsmål. For det at de mente at disse hedningene som nå hadde tatt imot evangeliet, de måtte omskjæres og de måtte holde loven. For det at jødene, de var seg veldig bevisst, og de er den dag i dag seg veldig bevisst at det av Gud. De har fått loven. Det av Gud de har fått sin religion. Og derfor så kunne de ikke uten videre finne seg i. Og vi vet Israel som nasjon, de har enda ikke godtatt. De har avvist det inn til den dag i dag. Det så ble svaret på dette møtet. Det var en viktig sak. Og kanskje det at det var et spørsmål som mer og skulle være fremme. Og kanskje dette et spørsmål vi trenger større klarhet i dag. I forsamlingene våre. Og i forkynnelsen vår. Det kan virke som om at de mange sidene ved kristen tro og dogmatikk kan diskuteres og drøftes. Men dette er et område som vi ser veldig sjeldent at det blir spørsmål om hvordan blir mennesket frelst. Og jeg har av og til tenkt på om dette med dåpsforkynnelsen og forståelsen av dåpen er en av årsakene til dette. For mange oppfatter dåpen som en magisk handling, der det er likegyldig hvem som utfører handlingen, og der det nærmest er den katolske forståelsen at gjenfødelsen skjer automatisk ved å utføre handlingen. Og dermed så kan det se ut som om at hvis du lytter til forkynnelsen, så legger i alle fall jeg merke til at dette spørsmål om hvorvidt menneskefolk er gjenfødt, det blir veldig lite berørt. Mens når det gjelder hvordan et menneske bør leve, og hvordan et menneske bør forholde seg til Guds ord og den kristne forsamling, misjon og oppgaver, helliggjørelse, åndsutrustning og disse, så er det emner så ofte blir berørt. Men du skjønner, hvis ikke utgangspunktet er rett, så kan ingenting annet heller bli rett. Og derfor så kan en si at Guds folk, de er glad for hver gang at Guds ord kan klare opp i denne sak. Så er det til glede og fred for Guds folk. Men for den som kanskje de aldri har tatt opp denne sak i sitt forhold til Gud, så er det et spørsmål en skyver unna. Og der er mennesker så blir urolig når dette emnet skal tas fram. Og når andre vitner om klarhet, om at de har funnet friheten og freden og frelsen i Gud, i Guds ord, Så er det mennesker blant oss og lukker seg inn og trekker seg tilbake, fordi at her er det et område der de er fremmende og ukjente. Men med en gang at en kan begynne å diskutere tjeneste, hvordan vi bør leve og være som kristne, så er de med. Og de kan være blant de fremste og ivrigste når det gjelder å foreslå hvordan vi må forholde oss for at Guds rike skal gå fram iblant oss. Hvordan blir et menneske frelst? Jeg tror ikke det er veldig fint slik som Peter her innleder. For her ser vi at det var et skarpt ordskifte. Og kan tenke at det gikk ikke helt fredelig for seg. Men så er det at Peter reiser seg opp, og så viser han til at Gud har gjort et valg. Og det valget gikk ut på at ved Peters munn så skulle hedningene få høre evangeliets ord og komme til tro. Peter var et særskilt utvalgt redskap av Gud, nettopp til å bringe evangeliet til hedningene. Utvalgt av Gud. Du ser evangeliet. og frelsen. Det er ikke menneskets sak det, slik som ofte får inntrykk av. Men det er Guds sak. Det å bringe evangeliet ut til syndere, til hedninge folk, det er Guds sak. Det er ikke menneskets sak. Og derfor så står, som om Peter sier, at Gud gjorde det valg. Derfor er jeg her. Det var ikke noe Peter selv hadde tatt seg til, utsitt seg til. Men han var sett til deg, Gud. For å tjene Guds sak. For å tjene til frelse for hedningene. Det er Guds sak. Og når du ser det her i kveld, og når det gjelder dette arrangementet, så er det ikke misjonssambandet egentlig sin sak, men det er Guds sak, og derfor er vi her. Det er Guds sak å få nå deg her i kveld. Det er Guds sak. Og det ser ut som om at Peter her får nåde til å skjære gjennom. Og de merkte nok at Peter her, han hadde en annens autoritet når han sto frem. Og ikke Peter sine meninger og synsmåter så skulle frem, men han talte med autoritet, for han var utvalgt av Gud. Gud hadde gjort dette valg med Peter. Og så står det, da tidde hele menigheten. Og du, men vi trenger til vitner i vår tid, i våre organisasjoner, i våre forsamlinger. Vitner som Gud har fått drevet fram. Vitner som er utvalgt av Gud. Så er Guds vitner. Så bærer fram Guds sak. Det så kommer veldig klart fram gjennom dette som Peter her bærer fram. Det er hva som er frelsesmidler. Hva som er frelsesmidler? For når Gud frelser, så bruker han et frelsesmiddel. Og det er Guds ord. Det er evangeliets ord. At ved min munn skulle hedningene få høre evangeliets ord og komme til troen. Høre evangeliets ord. Ja, evangeliet, står det i Romerbrevet, det er en Guds kraft til frelse. En Guds kraft til frelse. Og når Peter får beskjed om å gå til Cornelius sitt hus, så får Cornelius beskjed om at han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Legg merke til hvor klare adressen var. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Altså et frelsende ord. Og da kan vi tenke oss at hva Cornelius i oppmerksomhet var vendt imot. Det var ikke Peter, men det var det ord Peter var kommet for å bringe. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Og mens Peter ennå talte disse ord, står der, så falt den hellige ånd. Så ble evangeliet, så gjorde evangeliet sin gjerning. Og så var situasjonen totalt forandret. Totalt forandret. Og forandringen, var det Guds ord, så var årsak til. For du ser det at det evangeliets ord, det er egentlig en ferdige, eller jeg vet ikke hvordan vi skal få sagt det, evangeliets ord, det er en rekke ferdige kjensgjerninger. Består i en rekke kjensgjerninger som ligger ferdige i hos Gud. En rekke ferdige kjensgjerninger. Fakta. Realiteter. Ligger ferdig i hos Gud. Og du ser ofte så kava mennesket med å lukke Jesus inn i sitt liv. Lukka ordet, evangeliet inn i sitt liv. Mange så kava med det. Men du ser, her er det Gud som prøver ved evangeliet å lukka synderen inn i kjensgjerninger som er totalt skjulte for synderen, og så synderen aldri har, kan hverken ha eller få mulighet til å trenge inn i. Der ligger altså noen guddommelige kjensgjerninger ferdige for hver enkelt synder. Og det er bare Gud som kan lukke synderen inn i dette, slik at synderen blir delaktig i det. Og derfor så kan vi si at evangeliet, det har ingen lov å ha for seg selv. For evangeliet, det gjelder alle. Og derfor du ser her i kveld, der er noe av dette, ser du, så bare gjelder deg. Der er noe av dette så Gud fullførte, så Kristus fullbrakte ved sitt offer, så bare gjelder deg. De synd, så gjelder de skyld, og så bare du kan nytte deg av. Hver eneste synder på denne jord har sin del i det som ble gjort. Og dette er det Gud ønsker å få meddele. Dette er det Gud ønsker å få lede synderen inn i. Dekke synderen i. Du også her i kveld. Du har kanskje kommet til disse møtene. Til denne vegen. Du har kanskje problemer som du kommer med. Du har kanskje spørsmål du ønsker å få svar på. Du, der er en åpen favn for deg. Og der er en del som bare ditt i hele dette Guds ord. Vi kan snakke om at det gjelder alle, og det gjelder hele verden, og det er sant. Men der ligger noe som bare er til deg. Og om du ikke skulle ha avhentet det før, at du måtte gjøre det nå. Du ser unge, du ser eldre. Der er noe som er din del, og dette er Herrens ønske å forbringe deg, så du kan få del i det. I kapittel 11, vers 18, så står det: da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet. hvem sitt verk var det? Det var Guds verk. Så har da opp Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet. Det er bare Gud selv som kan føre mennesket fra døden til livet, ifra Satans makt og til Gud. Og det var dette de var vitner om, at Gud ga hedningene omvendelsen til livet. Gud ga. Og i slutten av kapittel 14 så står det og fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. At han, altså Gud, hadde åpnet troens dør for hedningene. Her er dør, skjønner du. Så det er ikke gitt menneske å trenge seg gjennom. Men det var en dør som Gud hadde åpnet. Troens dør. Hvor fører den døren inn? Jo, i disse ferdige kjensgjerningene. Så evangeliet åpenbarer. Gud hadde åpnet troens dør for hedningene. Og legg merke til det vi leser, og Gud som kjenner hjertene gav dem vitnesbyrd. I det han gav dem som oss den hellige ånd. Og han gjorde ingen forskjell mellom oss og dem, i det han ved troen renset deres hjerter. Ja. Han, står der, ved troen renset deres hjerter. Hvem er det som frelser? Det er Gud. Hvem er det som renser hjerter? Det er Gud. Og dette var altså ved å åpenbare evangeliets ord. Det skaper det det nevner. Det er et skapende, det er et levende ord. For hør evangeliets ord og kom til troen. Du vet, røveren så hang der på korset. Han hadde stundet til rette for sitt liv. Og hans liv og gjerning, det ble prøvd overfor lovens rettferdige krav. Og innenfor loven så møter røveren ingen som helst medlidenhet eller barmhjertighet. Innenfor loven så møter han bare det rettferdige krav overfor synderen. Og han møtte lovens krav til straff. Og det var dødsdommen. Jeg vet ikke hvordan denne røveren tenkte og hadde det, men han har i alle fall erkjennelse av at det, han sier vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt. Altså, han er i erkjennelse av at dommen var rettferdig. Dommen var rettferdig. Jeg har fått igjen det som mine gjerninger har for skyld. Men kanskje det at han enda levde i håp om at der kunne bli en forandring. Men så blir han ført ut, og så blir han korsfestet. Og nå visste han det at nå har rettferdigheten snart skjedd fulles over mitt liv. Han visste nok det at nå er det ikke lenger noen vei tilbake. Nå må du ta imot den straff. Nå skal dommen eksekveres over ditt liv. Og han visste nok at han hadde bare korte tid igjen. Håpet var ute. Dødsdommen var klar. Og han var i erkjennelse av at dette var rettferdig. Og i denne situasjonen så er det at han vender seg til Jesus. Og så er det han sier, kom i hu, Jesus, når du kommer i ditt rike. Ja. Det var ei bønn som var bedt i stort alvor. Men selve bønnen forandra ikke så mye på hans situasjon. Hva var det denne røveren nå venta på? Jo, det var at det måtte komme et svar på denne bønn. Der er mange som ber til Gud. Der er mange som roper til Gud når de er i nød. Men du ser her at det er ikke bønner som skaper forandring, men det er svaret, ser du. Og jeg er sikker på at de fleste som sitter her i kveld, er blant de som i sin nød har opp til Gud. Og kanskje dere fleste også har mottatt svar. Men jeg vet der går også mange mennesker som aldri har kommet der hen at de har lyttet og tatt imot svaret på denne bønn. Men det var svaret som forandret situasjonen til røveren. Sannelig, i dag skal du være med meg til paradis. Det forandret situasjonen. Ja, visst hang han der. Visst hang han under dommen. Men dommen var ikke det endelige. Han hadde fått et løfte, han hadde fått en framtid. Du skal få være med meg i paradis. Du, evangeliet, det er nettopp dette Guds svar til synderen. Det er ikke våre bønner som frelser, men det er svaret på våre bønner. Og slik var det opp med Cornelius. Han ba alltid til Gud, står der. Og Peter, så kom med evangeliet, det var svaret, og så mottok han svaret, og så var han frelst. Frelsen så ble lukket inn i evangeliets kjensgjerninger, realiteter, det som gjelder for Gud. Og så var situasjonen forandret. Der er mange mennesker som år etter år omgås Gud på den måten at de føler de kommer til kort, og så ber de, Herre, nå må du gi meg nåde. Og der går gjerne ikke en dag uten at de om kvelden folder sine hender, og så sier de, Herre, nå må du gi meg nåde for mine feil og alt som gikk så galt i dag. Ja, det kan jo være rett, men du, det Det som er problemet, det er at det er så mange, så andre har kommet der hen, at de har begynt å takke for en nåde som de eier. Og der ligger forskjellen, ser du. Den som takker for nåden, han har fått noe fra Gud som han heller seg til. Han har fått et svar på sin bønn. Og dette svaret er det hele Guds ord går ut på å få gi til syndere. Jo, du skal be om tilgivelse, du skal be om nåde. Men kanskje det som er enda viktigere, det er at de sjel kan begynne å takke og bli tilfreds ved at du eier nåde. At du står i nåde. Og at nåden gjelder i det øyeblikk du kanskje trenger mest. Men ved den Herre Jesu nåde tror vi at vi blir frelst på samme måte som vi. Og i vers 9, og han gjorde ingen forskjell mellom oss i oss og dem. Ja. Jeg kan av og til få inntrykk av at når det gjelder dette å være en kristen, så er det noe som har ordnet meg selv. Så. Noe som har ordnet opp i selv. Vi har gitt oss og bøtt oss og regnet med det andre. Vi gjorde kanskje det. Så taleren hva som å gjøre, forlangt av oss, og så videre. Men legg merke til hva som står her. Han gjorde ingen forskjell. Og i det han betroen, ser du at dette er i sak, så Gud tar seg av. Og ser du det at her er det ikke mange måter å bli frelst på, men det står at vi tror at vi blir frelst på samme måte? Nei, det er ikke noe annet frelsesmiddel gitt til syndere enn Guds evige evangelium. Og det er derfor ser du at vi blir ett i Kristus. Vi blir søsken, brød og søstre i Kristus. For når Gud frelser, så frelser han på samme måte. Ung og gammel. Her driver vi og skal lage til alt så spesielt. Men Gud gir ingen forskjell. Og det er derfor vi blir så små, ser du, oppi dette. Når vi stiller oss frem, når vi prøver å komme sammen som Guds folk i det hellige samfunn, så er vi så små og hjelpeløse. For vi vet det at nå, Herre, nå er det du som må virke. Nå er det du som må arbeide. Nå er det du som må åpenbare deg. Nå er det du som må møte oss. Og det er det som er det hellige samfunnet, ser du. Når de er til synderen og samfunnet med Kristus. Men her er det misforståelse i dag. Jeg tror at her må vi komme sammen, og så må vi ha det kjekt, og så må vi smile til en annen, være god med en annen, og så videre. Det er ikke det som er det hellige samfunnet. Det hellige samfunn, det er når Jesus selv åpenbarer seg i sitt ord og møter synderen. Da oppstår der et hellig samfunn. Og da fungerer det hellige samfunn på det menneskelige plan. Da er vi ett i Herren. Og du, til nærmere den enkelte synder, kjeme sin frelse til mer omgang du og jeg har med vår frelse til nærmere kjeme hverandre til sterkere blir det hellige samfunn. Kan du lide på? Nei, du, det er ikke formene som må forandres, men det er ditt og mitt forhold til Kristus. Det er det det står og fettler med seg. Det er ikke alskens nye midler og metoder, men det er det enkle, gamle evangeliet, ser du. Og det er dette Kristus vedkjenner seg. Han vedkjenner seg ikke hva som helst, som er hva slags navn og regi det foregår i. Og vi smykter oss med det frommeste kristne navn. Ingen garanti for at Kristus vedkjenner seg det. Han vedkjenner seg det gamle evangeliet. Han vedkjenner seg selv med frelsesmidler. Men når det blir åpenbart, når det blir forkynt, da arbeider Gud selv. Da virker Gud selv. Og da blir det til frelse. Da blir det til utfrielse. Da blir det til gjenfødelse. Da blir det til det hellige samfunn. Og det bestyr ikke bare jubel, langt ifra. Nei, da hører der smerte med. Da hører der kamp med. Men da hører også jubel og glede med. Det kan du lide på. Men hva er det alt står og fedler med? At Kristus blir herliggjort. Og det har jeg lyst til å avslutte med her. Det var det som var Herrens ønske gjennom dette møtet. Det var å få møte den enkelte. Og få lukke deg inn i dette forunderlige som han har ordnet opp. Vise deg at han har ordnet opp for deg. Vise deg at det som du aldri kunne få skikke og forandre på, det har han ordnet opp i. For deg. Han møter deg ikke med krav, men han møter deg med frelse. Med det han selv har til vei brakt. Det som ligger og venter deg. Og så ønsker han å se deg glad og tilfreds på dette grunnlaget. Han ønsker at de sjel skal fryde seg i dette som han har gjort for deg. Det var Herrens ønske med dette møtet. At ingen skulle forlate telt der i kveld før enn at du hadde tag i din del. Og at du i din samvittighet var tilfreds med denne dyrebare nåde. Gud velsigne deg. Amen.